Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizie Azaman bertemu dengan rakan tugas Hafizie Rosli untuk bawakan kepada anda cerita-cerita menarik di astroawani.com. Hari ini hari Jumaat.
Betul.
Musim cuti sekolah. Lega saya rasa apabila pergi kerja tak jam dan sebagainya.
Betul.
Dan dalam masa yang sama kita juga ingin melihat kepada ketika mana kita bergembira tak jam tapi ada negeri-negeri yang pada sedang ketika ini sedang sengsara. Dan kalau kita lihat antara negeri paling teruk terjejas adalah Johor. Kalau kita imbas sikit pada tahun 2006, 17 tahun lepas banjir teruk melanda negeri tersebut sehingga mengakibatkan hampir 100,000 orang terjejas. Dan situasi itu dikatakan hampir serupa dengan banjir yang melanda negeri tersebut sejak daripada beberapa hari lepas. Dan kalau kita ingin lihat sebenarnya statistik terkini pada awal pagi ini setakat pukul 7.30 hari ini kita nak lihat sikitlah info bencana banjir JKM yang dikemaskini setiap hari berkaitan dengan data dan juga statistik banjir sebenarnya Hafizie, yang mana kalau kita lihat hari ini jumlah mangsa secara keseluruhan di 5 negeri 34,788 orang daripada 9,735 keluarga dan ada 286 PPS telah pun dibuka. Johor masih lagi negeri paling teruk terjejas dengan 31,668 mangsa, 239 PPS dibuka, manakala Negeri Sembilan 1,066 mangsa, 12 PPS dibuka. Pahang merekodkan 1,913 mangsa, 554 keluarga, 29 PPS dibuka. Melaka 4 PPS dibuka, 98 mangsa daripada 25 keluarga, manakala Sarawak 43 mangsa daripada 18 keluarga dengan 2 PPS telah pun dibuka. Sebelum ni ada 6 negeri, yang mana negeri yang ke-6 itu adalah Sabah, tapi kita lihat ke masa kini terkini tiada negeri Sabah, manakala negeri tersebut telah pun pulih daripada banjir. Tapi dalam masa yang sama kita juga perlu berhati-hati. Betul. Kerana bukan sekadar sekarang banjir itu berlaku, tapi Met Malaysia pun ada keluarkan kenyataan, Fizie.
Betul, dan dilaporkan Met Malaysia telah pun keluar amaran. Ya. Ini semalam keluar amaran pada 2 Mac 2023 yang katanya amaran hujan berterusan di tahap buruk akan berlangsung sehingga esok. Maknanya dia telah pun berlangsung selama 2 hari sejak daripada semalam sehinggalah pada esok. Dan antara kawasan yang terlibat bagi cuaca buruk iaitu hujan lebat berterusan dijangka berlaku adalah di negeri Pahang, melibatkan daerah Pekan dan Rompin, dan di negeri Johor melibatkan daerah Segamat, Keluang, Mersin, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Baru. Ini sehingga esok. Dan juga tahap waspada diberikan kepada negeri-negeri lain termasuklah di negeri Terengganu, iaitu melibatkan Kemaman, Pahang, di melibatkan Maran, Kuantan dan juga Bera. Dan kita ada Johor iaitu melibatkan Tangkap, Muar, Batu Pahat dan Pontian, Sarawak. Ada beberapa lagi daerah yang anda boleh lihat juga di Jabatan Meteorologi Met Malaysia. Dan pastinya Met Malaysia akan terus memberikan informasi secara real time ataupun secara terkini jangkaan mereka terhadap keadaan cuaca dalam negara kita. Khususnya info ini amat bermakna kepada negeri-negeri yang masih lagi terkesan, 5 negeri yang masih terkesan dengan banjir sehingga pagi ini kita sebutkan sebentar tadi. Dan kami juga sebenarnya nak bawakan cerita-cerita yang mungkin menyayat hati ya. Bagi negeri-negeri yang dalam banjir ini, terutamanya melibatkan kepada negeri Johor yang mencatatkan jumlah mangsa yang tertinggi dalam kelima negeri yang terkesan pada kali ini. Dan sebelum ini kita lihat ada 2 warga emas ya yang terperangkap sehingga mereka lemas maut disebabkan oleh banjir ini. Mereka tidak sempat untuk menyelamatkan diri, tetapi ini juga cerita yang saya kira pernah dihadapi oleh mangsa-mangsa banjir, terutamanya bagi mereka yang mungkin sedikit pedalaman, kawasan mereka sedikit pedalaman kerana akses untuk anggota penyelamat pergi ke tempat mereka mungkin agak sukar dan sebagainya. Tapi kita nak kongsikan satu laporan iaitu banjir, 12 jam menunggu tanpa makanan, anak lega ibu bapa telah pun diselamatkan. Dan ini ceritanya di mana berlaku di Segamat. Seorang wanita menarik nafas lega apabila kedua ibu bapanya serta abangnya yang menjadi mangsa banjir di Caah dekat Segamat diselamatkan oleh anggota penyelamat selepas 12 jam terperangkap. Dan beliau dihubungi oleh abangnya di Voges Warren 32 dan 3 pagi semalam yang memberitahu kediamannya di Pekan Caah dinaiki air banjir sedalam 1 meter dan Beliau juga menyatakan kedua ibu bapanya merupakan warga emas dan mereka ini juga turut menghidap darah tinggi. Jadi kerisauan buat anak-anak ni adalah melihat kepada masa-masa banjir inilah. Terutamanya kepada ibu bapa yang mungkin mereka dalam keadaan uzur. Dan untuk makluman juga semua ataupun untuk peringatan juga semua kepada anak-anak yang mungkin luar kawasan banjir ini, sentiasalah menghubungi ahli keluarga anda. Tanya update mereka, status mereka ketika ini sedang diselamatkan ataupun bagaimana sebenarnya untuk kita pastikan mereka ini tidak menjadi mangsa terkorban disebabkan oleh terperangkap dan tidak dapat menyelamatkan diri banjir ini, Hafizin.
Kita tidak mahu sebenarnya kejadian yang menimpa dua warga emas di Johor itu berulang, dan saya kira sekarang ini angka korban akibat banjir menjadi 4 sebab hari pertama banjir ada seorang pekerja ladang meninggal dunia akibat ketika memandu kereta untuk pergi kerja, arus deras menolak kereta yang dibawanya itu sehingga mengakibatkan dia lemas ataupun mangsa lemas. Kemudian semalam dua warga emas meninggal dunia ketika terperangkap dalam rumah mereka sendiri. Dan yang keempatnya adalah melibatkan seorang kanak-kanak di Pahang. Itu antara 4 angka korban banjir untuk bulan 3 ini. Jadi kita harapkan bahawa kejadian itu tidak lagi berulang dan kita harapkan bahawa semua warga yang berada di kawasan berisiko banjir berhati-hati dan sentiasa mengikut arahan daripada pihak berkuasa. Jika diarahkan berpindah, buatlah demikian dan tinggalkan harta benda anda. Nyawa itu lebih penting kerana ia tidak mungkin dapat digantikan. Dan dalam masa yang sama, ketika mana negeri Johor merhadapi musibah banjir, kita juga lihat bagaimana reaksi daripada beberapa agensi pihak, malah negeri sendiri terus sama mahu membantu Johor menghadapi musibah tersebut. Antaranya seperti Terengganu, yang mana menteri besarnya Dato' Sri Ahmad Samsuri Mokhtar telah pun hubungi Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi, untuk maklumkan bahawa pasukan sukarelawan daripada pelbagai unit akan membantu dan akan menghulurkan sebarang bentuk keperluan banjir kepada negeri Johor. Dan dalam masa yang sama juga, beliau berkata proses pembersihan pasca banjir nanti juga akan turut sama dilihat dan digerakkan anggota-anggota sukarelawan daripada pelbagai unit dan juga agensi. Jadi keadaan di Johor ni kita lihat awal pagi ni masih lagi buruk. Mungkin ada kawasan yang masih lagi belum belum surut air dan sebagainya. Kita, ada juga kawasan yang akan terpaksa menghadapi banjir termenung, menunggu air selama beberapa hari untuk surut dan sebagainya. Cuma apa yang penting pada ketika ini adalah untuk bagaimana kita sekurang-kurangnya boleh menghulurkan bantuan. Jika tidak boleh hulurkan daripada segi tenaga, tak ada masa dan sebagainya, kita boleh hulurkan daripada bentuk-bentuk wang ringgit dan sebagainya untuk disalurkan kepada pihak pihak yang berwajib. Sebab kita juga lihat semalam Hafizi, laporan-laporan akhbar-akhbar tempatan melihat kepada kekurangan kelengkapan di PPS, mungkin dari segi makanan, bantal, selimut dan sebagainya untuk masa-masa banjir, menetap untuk seketika di situ sementara menunggu rumah mereka yang dinaiki air itu dapat dibersihkan semula. Itu satu. Kemudian lihat kepada bantuan kepada pasca banjir itu, nak bersihkan rumah itu memerlukan kudrat yang yang cukup tinggi, ambil masa mungkin berminggu-minggu ataupun berbulan untuk membersihkan kembali rumah dan juga kediaman mereka yang dinaiki air. Sebab tahulah air naik ni bawa sekali dengan lumpur kan, jadi kotor. Nak bersihkan lumpur tu, kadang-kadang lumpur tu tebal. Banyak perkara perlu titik beratkan untuk masa-masa banjir pada ketika ini.
Yang pasti juga, saya pasti kawasan-kawasan banjir ini akan dipenuhi dengan influencer-influencer pengaruh media sosial. Mereka kadang-kadang nak buat konten saja dan mereka tak nak tolong. Tapi kita nak sarankan kepada mereka, kalau boleh tolonglah mereka yang yang memerlukan bantuan-bantuan ini. Janganlah kita fikir nak konten kita semata-mata untuk viewers page kita saja. Dan sebenarnya bercakap mengenai konten ini sebenarnya, dan juga kita bercakap mengenai telekomunikasi lah. Bagi sesuatu kawasan yang menghadapi bencana ataupun seperti kita tengok ini adalah banjir, jaringan telekomunikasi itu sangat penting sebenarnya. Terutama kepada seperti tadilah kita telah sebut, ibu bapa nak update kepada anak-anak bagaimana keadaan mereka dan sebagainya. Dan di sini sebenarnya saya lihat satu inisiatif yang sangat baik sekali bagi Kementerian Komunikasi dan Digital sejak daripada beberapa bulan lalu, sejak daripada insiden Batang Kali. KKD telah pun memainkan peranannya untuk menyarankan ataupun untuk mengarahkan ya syarikat telekomunikasi ataupun telco menyediakan peralatan jana kuasa mudah alih ataupun genset di kawasan hotspot banjir yang kini melibatkan 5 negeri. Dan Timbalan Menterinya semalam telah pun cakap, iaitu Teo Ni Chin berkata, arahan itu adalah bertujuan untuk mengelakkan daripada kawasan yang terjejas mengalami gangguan perkhidmatan komunikasi. Dan beliau berkata KKD juga akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC serta syarikat telco untuk memastikan perkhidmatan telekomunikasi tidak terputus. Dan katanya juga sebagai contoh di Johor terdapat dua perkampungan orang asli yang mengalami gangguan perkhidmatan telekomunikasi, iaitu di Chaah Segamat dan juga di Kampung Peta Endau Mersin. Dan beliau juga turut meminta pengguna membuat aduan sekiranya terdapat gangguan perkhidmatan telekomunikasi di kawasan terjejas dengan banjir. Ini satu arahan yang saya kira amat menarik perhatian semua orang. Bahawasanya KKD antara kementerian yang efisien juga dalam memastikan mungkin perjalanan ataupun proses bagi mangsa-mangsa banjir terutama yang ditempatkan di PPS ini lancar supaya mereka dapatlah mengemaskini dan sebagainya, memberi pemakluman kepada anak-anak mereka, waris mereka, keadaan mereka dan sebagainya.
Dan cerita berkaitan dengan anak-anak, seperti yang kita tahu SPM tengah berlangsung. Mungkin anak-anak ini memikirkan nak cepat nak merdeka daripada SPM, nak merdeka daripada persekolahan dan sebagainya. Tapi kita juga lihat banjir telah pun membuatkan beberapa ratus daripada mereka terkandas dan tak dapat pergi ke pusat peperiksaan. Ada lebih kurang dalam 431 calon SPM yang terkandas, calon SPM 2022 sebenarnya. Dan KPM telah pun menyatakan bahawa lembaga peperiksaan sedang kumpul maklumat terperinci mengenai calon yang terlibat, dan penjadualan semula peperiksaan SPM akan dilaksanakan untuk kesemua calon yang terjejas. Dan berikutan hujan lebat yang berterusan sejak 1 Mac, 17 pusat peperiksaan di Johor, Pahang, Sarawak telah pun terjejas. Dan 7 pusat peperiksaan tidak dapat dibuka disebabkan putus hubungan dan jalan raya tak dapat dilalui oleh semua kenderaan. Di Johor dan Pahang, ada 195 calon terkesan tapi berjaya digerakkan ke pusat-pusat peperiksaan berhampiran dengan bantuan agensi kerajaan. Dan KPM terus sarankan untuk semua calon maklumkan kepada sekolah, maklumkan kepada JPN kalau terkandas dalam banjir dan tak dapat hadir ke pusat peperiksaan. Ada juga talian disediakan di Ibu Pejabat Lembaga Peperiksaan dan juga JPN di seluruh negara untuk pastikan bahawa calon-calon ini tidak terlepas dan mereka dapat dibantu sekiranya sukar untuk pergi ke kawasan-kawasan pusat peperiksaan mereka untuk mengambil SPM 2022. Ini kemas kini update kepada pelajar-pelajar dan juga ibu bapa yang anak-anak mereka menghadapi peperiksaan SPM.
Ya, bagi mereka yang menduduki SPM ini, difahamkan masih lagi berlangsung peperiksaan itu sehingga beberapa hari saja lagi. Dan pasti yang juga bagi pelajar-pelajar ini dan juga ibu bapa sedang menelitilah universiti mana agaknya mereka nak sambung pelajaran mereka nanti di peringkat diploma, di peringkat asasi dan sebagainya. Dan ini satu perkara yang baik, terutamanya bagi remaja-remaja ataupun bagi golongan belia yang bersemangat wajar, yang ingin mendalami mengenai ilmu demokrasi dan juga ingin mungkin berhajat untuk menjadi salah seorang ahli politik pada masa akan datang. Ini satu perkara yang baik apabila katanya di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi ataupun pengajian tinggi tidak menolak kemungkinan untuk mempertimbangkan cadangan membenarkan penubuhan cawangan parti politik di kampus. Dan kata menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, cadangan itu sebenarnya selari dengan agenda pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, dan di mananya menurutnya kelonggaran itu juga selaras dengan usaha untuk menyuburkan amalan demokrasi dan membudayakan amalan politik matang terutamanya melibatkan golongan muda. Dan beliau juga bercakap seperti yang telah diumumkan sebelum ini, KPT telah melakukan pelbagai pindaan kepada AUKU yang melibatkan soal kegiatan pelajar, urus takbir universiti dan sebagainya. Dan katanya beliau akan mempertimbangkan kebebasan kepada pelajar untuk menyertai mana-mana parti politik yang berada di dalam dan luar negara, dalam dan juga luar kampus, termasuklah untuk pelajar itu menawarkan diri bertanding dalam pilihan raya. Jadi kita lihat gerakan ini satu pergerakan yang sangat positif kerana kita dapat saksikan juga sekarang ni mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas boleh mengundi, iaitu undi 18, dan mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas juga sekarang ini boleh menjadi calon bagi pilihan raya, tak kisahlah di peringkat negeri ke DUN, peringkat negeri ke PRU ke ataupun mungkin PRK ke, mereka boleh menjadi calon. Jadi pendedahan awal perlu diberikan kepada anak-anak remaja ini supaya mereka dapat membiasakan dengan sistem demokrasi dan tahu memilih sebenarnya siapa yang mereka ingin pilih dan tahu sedikit sebanyak mengenai perjalanan sistem demokrasi dalam negara kita, Afizi.
Dan kita juga mahu melahirkan ke pemimpin yang berkualiti, pemimpin yang mempunyai daya fikiran kritikal. Dalam ketika mana kita menghadapi PRU lepas, kita lihat bagaimana undi 18 itu memainkan peranan cukup besar dalam mencorak arena politik tanah air negara. Dan kita juga lihat bagaimana ada yang menyifatkan undi 18 ini yang mengundi itu apabila tak berpihak kepada mereka, mereka kata mereka ni sebenarnya tiada pengetahuan, tak celik politik dan sebagainya. Okey, tak apa, kita bawa kan orang kata cawangan politik ke dalam universiti. Betul. Supaya diberikan pendedahan awal bagi memastikan bahawa mereka ni didedahkan dengan apa itu demokrasi, kenapa mereka perlu memilih pemimpin yang baik, bagus, yang tidak terlibat dengan sebarang gejala salah laku dan sebagainya. Jadi kita harapkan bahawa ini dapat direalisasikan ketika mana kita juga tahu bahawa AUKU itu, akta yang dikatakan sikit sebanyak mengekang pelajar untuk berpolitik itu sedang giat diperbahas, diperdebatkan. Betul. Dan dalam masa yang sama, ketika mana kita bercerita tentang politik dalam kalangan pelajar, perlu juga kita lihat kepada perkembangan pengangguran dan sebagainya. Sebab kalau kita tengok, walaupun statistik pengangguran kita sedang menurun, tapi pengangguran dalam kalangan belia masih lagi tinggi. Dan antara solusi yang banyak diperkatakan adalah bagaimana untuk memperkasakan TVET. Jadi pengiktirafan profesional untuk graduan TVET akan memberikan nilai tambah. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Lembaga Teknologis Malaysia MBOT, Datuk Dr. Siti Hamisah Tafsir, yang menyatakan bahawa pengiktirafan profesional untuk graduan TVET akan buka lebih banyak peluang kepada majikan sektor awam swasta untuk tawarkan pakej pekerjaan untuk sokong hasrat kerajaan perkasakan golongan tersebut. Katanya MBOT, badan profesional yang iktiraf ahli teknologi dan juruteknik sebagai profesional, sambut baik komitmen kerajaan untuk terus memperkasa TVET melalui inisiatif dibentangkan dalam Belanjawan 2023 baru-baru ini. Katanya, yang mendedahkan bahawa kadar kebolehpasaran graduan TVET adalah 90%, tapi 90% daripada mereka meraih gaji kurang RM2,000 sebulan. Pelibatan bakat TVET perlu dipertingkat dalam rantai nilai industri lebih tinggi jika Malaysia berhasrat untuk jadi sebuah negara maju dalam masa yang terdekat. Jadi kita banyak inisiatif daripada pihak kerajaan dan seringkali perbincangan untuk yang menjurus kepada TVET ini adalah untuk memperkasakan TVET. Betul. Kita nak pastikan bahawa bakat-bakat tempatan dalam negara kita ini, peluang-peluang pekerjaan dalam bidang profesional itu diisi oleh golongan tersebut. Tapi bagaimana untuk kita pastikan bahawa ia diiktiraf dalam kalangan profesional? Mereka yang lahir graduan TVET ini juga sama tarafnya, tidak dibeza-bezakan, tidak diskriminasikan dengan golongan-golongan kerja industri yang lain dan sebagainya. Jadi perlu kita lihat mungkin dari segi gaji, peningkatan gaji perlu diselaraskan supaya lebih tinggi untuk menarik minat graduan-graduan TVET, untuk menarik minat mereka belajar, pelajar-pelajar SPM lanjutkan pelajaran dalam TVET dan sebagainya. Ataupun sebenarnya kita perlu lihat bagaimana untuk mengubah persepsi rakyat, pemikiran mereka yang melihat bahawa graduan TVET ini adalah graduan kelas ketiga, kelas keempat dan sebagainya. Ini perlu kita lihat semula sebab sebenarnya ada graduan TVET yang sebenarnya telah pun berjaya. Betul. Dan mereka ini mempunyai gaji yang cukup besar, malah melebihi daripada mereka yang ada dalam bidang profesional tu, Hafizie.
Ya, kerana kita perlu buang persepsi masyarakat bahawasanya pengajian TVET ni adalah satu pilihan yang kedua. Sekiranya mereka ni tidak dapat masuk ke universiti-universiti awam dan juga IPTS, maka mereka ni akan dimasukkan kepada politeknik dan juga college community, maka ia akan beranggapan pelajar-pelajar TVET ni adalah katanya apabila tidak dapat masuk ataupun gagal untuk masuk universiti, maka mereka terpaksa mengambil TVET. Itu persepsi kita kena buang. Sebenarnya kalau kita lihat kepada TVET ini, graduan-graduannya, apa yang Fizi katakan tadi, lebih daripada 90% sebenarnya keboleh pasaran mereka di pasaran. Kerana apa yang mereka jalani, pengajian mereka ini secara amali lebih banyak lagi daripada secara teori. Jadi ini yang diperlukan oleh industri sebagainya. Tapi kalau saya lihat juga kepada inisiatif daripada MBOT ini, Presiden Lembaga Teknologi Malaysia ini, kalau kita lihat juga banyak sebenarnya individu-individu telah pun mendapat pengiktirafan. TS itu maksudnya teknologis lah. Kalau surveyor kita ada SR, kalau town planner kita ada TR, kalau ada
IR
pun ada bagi engineer, dan ada doktor juga bagi bagi degree in philosophy Doktor falsafah dapat doktor. Jadi dengan adanya TS ini, ia sikit sebanyak dapat menaikkan lagi lah prestijnya graduan lulusan TVET ini, dan mereka pastinya mempunyai kepakaran mereka masing-masing. Dan seterusnya, Hafizi, apa cerita yang mungkin kita boleh jangkakan pada hari ini sebenarnya, Hafizi?
Cerita seterusnya kita bawa selepas daripada kita berhenti rehat. Nantikan. Okey, hari ini ada satu perkara ataupun kes mahkamah yang melibatkan kes berprofil tinggi, iaitu bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga bekas Ketua Pegawai Eksekutif YNDB Arul Kandasamy, yang mana mahkamah tinggi akan putuskan sama ada kedua individu tersebut dibebaskan atau dipanggil membela diri atas pertuduhan meminda laporan audit syarikat strategik negara itu pada Jumaat. Hakim Mohd Zani Mazlan, yang kini Hakim Mahkamah Rayon di Putrajaya, akan membacakan keputusan berkenaan pada jam 9 pagi ini. Dan pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Kanan, Dato' Sri Gopal Sriram, namun bekas Hakim Mahkamah Persekutuan berusia 79 tahun itu meninggal dunia pada 29 Januari lepas. Dan ini akan diteruskan oleh pasukan pendakwaan sedia ada, antaranya Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib. Jadi kami di Ekstra Wani akan memberikan laporan terperinci berkaitan dengan kes berprofil tinggi ini. Yang mana kalau kita tengok antara siri-siri pendakwaannya, kes ini telah pun pendakwaan ditutup 7 September lepas, 16 saksi dah pun dipanggil, berlangsung selama 43 hari. Bermula hari pertama pembukaan pembicaraan kes pada 18 November 2019. Jadi hari ini akan menentukan sama ada dua individu tersebut akan dipanggil untuk membela diri ataupun tidak berkaitan dengan kes pindah laporan audit 1MDB.
Ya, itu kita akan bawakan perkembangan dari masa ke masa, dan pasti yang juga kita akan bawakan wartawan kami ke lokasi, iaitu ke mahkamah, untuk memberikan perincian lanjut. Nanti kita akan bawakan dalam buletin awal ini seterusnya. Seterusnya kita nak bawakan cerita-cerita yang mungkin pelik, tapi sebenarnya ini yang berlaku sebenarnya di seantero dunia, dan di mana cerita ini berlaku di negara jiran kita, di Bangkok, Thailand. Kita tahu kalau di Seoul ataupun di Korea, mereka ni terlalu mengagumkan artis-artis lelaki mereka ni yang berwajah jambu lah orang kata. Berwajah macam handsome, comel-comel macam tu.
Putih-putih.
Melati, merah-merah jelita. Itu lagu.
Delima. Lagu pun salah.
Okey, tapi sebenarnya cerita ni berlaku di Thailand. Thailand juga kita lihat banyak juga operasi-operasi ataupun operation.
Pembedahan
muka dan sebagainya. Ceritanya macam ni.
Sebagainya tu saya faham.
Bagaikan filem Face Off, seorang tauke dadah Thailand yang dalam buruan polis sanggup membelanjakan wang untuk mengubah wajahnya dengan menjalani pembedahan plastik. Dan media tempatan melaporkan penjenayah yang dikenali itu telah memilih wajah seperti lelaki Korea yang kacak untuk penyamarannya. Namun ternyata helah itu tidak dapat menyelamatkannya. Dan mana katanya itu Saharat Sawang Jaeng, 25.
Omboi nama.
Berjaya ditahan pada Khamis selepas 3 bulan menyembunyikan diri. Dan selepas sesi pembedahan wajahnya berjaya, dia dikatakan menyamar sebagai Jimin Seong, seorang warga Korea Selatan. Itu lapor Bangkok Post. Apa lagi cerita revisi?
Kalau kita tengok Sawang Jeng ni, didakwa menjadi dalang utama dalam bisnes dadah telarang yang juga dikatakan sebagai punca epidemik penggunaan pil ekstasi di kelab-kelab hiburan di Bangkok. Jadi dia bersembunyi, tapi pihak berkuasa dapat menjejaki dia, yang mana serbuan di kondominium menjadi sarang dan juga aktiviti dia. Tak kira lah ubah ke macam mana ke pihak berkuasa ni
handal
mereka handal bukan sekadar mereka ikut naluri ada penggunaan teknologi dan sebagainya nak kesan kan cap jari ke macam DNA ke kan macam-macam boleh guna sekarang ni tak kiralah yang paling saya seronok adalah ingat tak kes letupan ATM kat negara kita
betul
kan dah kena tangkap dah semalam cepat pihak berkuasa kita pun pantas buat kerja kan
terbaik
okey cerita lain yang menariknya adalah berkaitan dengan penggunaan aplikasi media sosial yang mana sekarang ni kita juga tahu penggunaannya terlampau banyak sehingga mengakibatkan banyak isu-isu kesihatan dan sebagainya. Cuma kita nak lihat bagaimana TikTok hadkan masa skrin 60 minit sehari untuk pengguna bawah 18 tahun. Nah, ini baik ya, sebab kita nak kena tetapkan peraturan tersebut. Tak payahlah ibu bapa nak setkan dan sebagainya. Dia automatik terus kan. Jadi aplikasi perkongsian TikTok akan kenalkan had masa skrin untuk pengguna di bawah umur 18 tahun untuk bantu remaja uruskan masa mereka di platform itu secara lebih cekap. Yalah kalau kita layan video TikTok, bukan sekadar TikTok sekarang kat Facebook, kat Instagram dan sebagainya. Sekarang kan ada reel-reel kan, video-video pendek tu kan. Kadang-kadang kalau kita layan, kita yang dewasa ni pun dah kadang-kadang terlepas. Dah 2 jam dah kan. Padahal sikit-sikit je nak tengok, tiba-tiba dah 2 jam dah. Jadi pengurusan masa itu penting pada ketika ini. Jadi ini satu inisiatif yang baik daripada pihak TikTok.
Dan kalau katanya 60 minit itu terlalu singkat, maka mereka boleh tambahkan lebih 100 minit. Jadi 100 minit sehari itu adalah maksimum untuk mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas. Baik, kita juga nak bawakan sedikit paparan muka hadapan akhbar tempatan kita. Kita pergi ke berita harian terlebih dahulu. Amazon labur 25.5 bilion ringgit di Malaysia. Ini ceritanya di mana Amazon Web Services AWS, penyedia perkhidmatan cloud atau awan antarabangsa akan melabur dalam teknologi dan program kemahiran digital termaju di Malaysia bernilai 25.5 bilion bagi menjadikan negara ini sebagai pusat data Asia Tenggara dan hub digital serantau. Tahniah kepada kerajaan Malaysia dan juga kerajaan sebelum ini yang turut mengusahakan ke arah pelaburan daripada syarikat asing ini.
Dan selepas Tesla, Amazon pula datang Malaysia. Bukan main Malaysia sekarang ni kan. Dan untuk NST, sama juga Amazon investing 6 bilion US dollar in Malaysia. Dan untuk The Star, apa cerita Fizi?
The Star, sekejap saya nak klik dulu.
The okay. Star dia.
Kita boleh tunjukkan The Star, terus.
Nightmare Loom. Sini berkaitan dengan banjir yang teruk terjejas di Johor. Seperti saya katakan tadi, banjir ini macam seakan-akan mengulangi peristiwa Bah Besar pada tahun 2006 di negeri tersebut 17 tahun lepas yang mana hampir 100,000 rakyat Johor terjejas.
Dan di Senar Harian adalah parti politik masuk kampus. Ini seperti apa yang kita telah pun perbincangkan sebentar tadi. Kerajaan mungkin benarkan parti politik buka cawangan dalam universiti. Samalah macam di luar negara, kadang kita ada kelab UMNO sebagai contohnya dan juga macam-macam lagi kelab. Jadi mereka dibenarkan untuk berpolitik dalam kampus, Hafizin.
Ya, dan itu akan mengakhiri untuk Awani Pagi hari ini. Anda boleh baca laporan lanjut di astrowarning.com. Kita juga ada perkembangan lain yang akan bawakan seperti pemilihan UMNO yang semakin panas. Kita lihat, kami juga akan bawakan dalam buletin-buletin Awani seterusnya dan juga astrowarning.com. Sekarang dengan kami, saya Hafizin Zaman.
Saya Hafizin Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.